Τίτλος της εκπομπής σήμερα είναι «Το περίφημο υπάρχει φιλότιμο» και «Δι το ελληνικό φιλότιμο», το οποίο, όπως γράφει ο Πάνος Παπαδόπουλος στο Πρόταγον σήμερα, όχι μόνο υπάρχει, αλλά είναι και μοναδικό. Γιατί είναι μοναδικό? Διότι, όπως λέει, ζούμε σε μια χώρα μοναδική στον κόσμο, όπου δεν υπάρχουν κανόνες ή, αν υπάρχουν κανόνες, κανείς δεν επιτηρεί την ορθή ή μη εφαρμογή τους. Τελεία και παύλα, Ελλάδα είσαι, θαύμα. Και πάντα, όποτε το θυμόμαστε ή το σκεφτόμαστε πάλι αυτό, δηλαδή το ελληνικό φιλότιμο, προσπαθούμε και καταφέρνουμε να χωρέσουμε ένα «αλλά» με μερικά από εκείνα τα όντως θετικά που έχουμε και που γίνονται, για να μην κατρακυλήσουμε εντελώς. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι αυτό το «αλλά», δηλαδή η ωραία εξαίρεση, θα επικρατήσει και σιγά σιγά θα διώξει το κακώς εννοούμενο φιλότιμο και θα το αντικαταστήσει με αυτό που λέμε υπευθυνότητα. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, καλησπέρα, καλό βράδυ από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα. Που όποτε πέφτει, ιδίως όταν είναι με δικό της φταίξιμο, δυσκολεύεται πολύ και αργεί να ξανασηκωθεί. Διότι αντί να αλλάξουμε αμέσως τα κακά, τα συζητάμε ατέρμονα και τσακωνόμαστε. Ρίχνουμε και μια απεργία βεβαίως. Είναι Τρίτη σήμερα, του Μαρτίου του 2023, η 14η ημέρα. 384 μέρες μετράμε από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Και ένα θέμα που αποκαλύπτεται στο έγκυρο site ερευνητικής δημοσιογραφίας, το Inside Story, έχει τίτλο «Πώς οι Ρώσοι αρπάζουν Ουκρανόπουλα και τα εκροσίζουν». Συγκεκριμένα, λέει το site, πρόκειται για μία από τις πιο ανησυχητικές πτυχές του πολέμου. Χιλιάδες παιδιά από την Ουκρανία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ρωσικό έδαφος, είτε σε κατασκηνώσεις επανεκπαίδευσης όπως τα λένε, είτε σε σπίτια ρωσικών οικογενειών, ορισμένα ήδη υιοθετημένα και με ρωσικά διαβατήρια. Τα νεότερα τώρα από το πολεμικό μέτωπο, με στοιχεία που παίρνουμε καθημερινώς από την ανασκόπηση που κάνουν το BBC και η Guardian. Τα νεότερα λοιπόν. Ο πρόεδρος της Κίνας, ο Xi Jinping, σχεδιάζει επίσκεψη στην Ρωσία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αυτό είναι σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters. Επίσης ο κύριος Χι σχεδιάζει να συνομιλήσει μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, γράφει η Wall Street Journal. Η Ιταλική κυβέρνηση είπε ότι η ρωσική μισθοφορική ομάδα Wagner, όπως είναι γνωστή, είναι πίσω από επιθέσεις εναντίον φουσκωτών σκαφών με πρόσφυγες που προσπαθούν να περάσουν τη Μεσόγειο και να καταλήξουν στην Ιταλία. Η ομάδα Wagner, κατά αυτόν τον τρόπο, λέει η Ρώμη, προσπαθεί να εκθέσει χώρες που έχουν συμμαχήσει με την Ουκρανία. Η Μόσχα έχει συμφωνήσει να ανανεώσει τη συμφωνία που θα επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή σιτηρών από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, αλλά μόνο για μία περίοδο 60 ημερών. Και ένας Ρώσος βουλευτής από τους πιο έμπειρους και πιο παλιούς έφερε νομοσχέδιο στην Βουλή που προβλέπει την αύξηση του ορίου κατάταξης στο στρατό από το 21 έως τα 30 χρόνια, ενώ το σημερινό είναι 18 μέχρι 27 ετών. Δηλαδή το 18 έως 27 για να καταταγεί στο στρατό το κάνουν, το μεγαλώνουν από τα 21 στα 30. Αυτά λοιπόν εν συντομία από το πολεμικό μέτωπο. Στα δικά μας τώρα, εκείνα που ξεχωρίζουμε είναι ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου περνάει από κόσκινο όλους τους φακέλους για όλα τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα, μια έρευνα που κατά τις πληροφορίες θα πάει πίσω καμιά δεκαπενταριά χρόνια και θα ελεγχθούν, λέει, τα πάντα, από διοικήσεις μέχρι και έργα. Και στο πολιτικό τοπίο συνεχίζεται η συζήτηση, που φυσικά δεν είναι ήπια, για το αν θα είναι τελικά υποψήφιος ή όχι της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές ο παραιτηθής πρόσφατα πρώην Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής. Είναι μια συζήτηση που όταν είναι πολιτισμένη ασφαλώς αγγίζει και την πτυχή της κληρονομικής μονιμότητας στην πολιτική. Αυτά λοιπόν ως πρώτη γεύση, τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τους καλεσμένους μας. Που σήμερα είναι στις 9.30 θα καλημερίσουμε τον Γιώργο Σταθάκη, πρώην υπουργό, υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά, καθηγητή πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για μια πολιτική συζήτηση ευρέως φάσματος. Στο ένθετό μας για τα social media, η Βάλια Καϊμάκη θα μας πει σήμερα για το δικό της Twitter που ετοιμάζει η Meta Και σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον Τάκη Ζαμάνη, πιστοποιημένο διαχειριστή χαρτοφυλακίων της Μπέτα Χρηματιστηριακής, για το πώς οι δύο αυτές αμερικανικές τράπεζες γκρεμίστηκαν σχεδόν σε μια ημέρα. Και φυσικά ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η κατάρρευση και στην Ευρώπη και σε άλλες τράπεζες. Λοιπόν, να συστηθούμε εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην φροντίδα του ήχου. Ο άλλος είναι πάνω, εκεί στο βάζει μουσικές μόνο, χτύπαει ένα πλήκτρο και τίποτα άλλο. Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής μαζί με τη Γιάννα Αρφάνη. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Μουσικά σήμερα ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι προσευχή. Είναι το Μπάμπα Γιέτου, που στην γλώσσα Σουαχίλη σημαίνει και είναι το Πάτερ Ιμών, όπως το ξέρουμε εμείς. Ο Αμερικανός με καταγωγή από το Hong Kong συνθέτης και μαέστρος, ο Christian Tin, έγραψε τον υπέροχο αυτόν ύμνο το 2005 για το βιντεοπαιχνίδι Civilization 4, που εδώ ακούσαμε από την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου και την Gospel Χοροδία από το Soweto της Νότιας Αφρικής. Και το χαλί που απλώσαμε και σήμερα και που ακούτε τώρα είναι το ορχιστρικό Feather Song, το τραγούδι του φτερού που έγραψε ο Άλαν Σιλβέστρη για την ταινία Forrest Gump, ταινία του 1994 που κέρδισε τότε 6 Όσκαρ. Πάμε λοιπόν τώρα να καλημερίσουμε 9 και 20 πρώτα λεπτά τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Τάκης Ζαμάνης, πιστοποιημένος διαχειριστής χαρτοφυλακίων της Μπέτα Χρηματιστηριακής, βαθύς γνώστης των τραπεζικών, θα μας κατατοπίσει για το πώς κατέρευσαν δύο σχετικά άγνωστες στον πολύ κόσμο, αλλά όχι σε εκείνον που ξέρει, καθόλου άγνωστες όμως στους γνωρίζοντες, είπαμε, αμερικανικές τράπεζες. Και θα συζητήσουμε μαζί για τις πιθανές επιπτώσεις, αν θα υπάρξουν, και τι μέγεθος θα έχουν αυτές οι επιπτώσεις εκτός Αφρικής. Καλημέρα σας, κύριε Ζαμάνη. Καλημέρα.
Καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε
εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, βοηθήστε μας έτσι λίγο να κατανοήσουμε απλά πώς έγινε, πώς γκρεμίστηκαν αυτές οι τράπεζες, πώς κατέρευσαν αυτές οι τράπεζες και κατ' επέκταση τι επίπτωση θα υπάρχει.
Ας ξεκινήσουμε με την βασική τράπεζα που είναι η Silicon Valley Bank, αυτή που ήταν πρώτη που δημιουργήθηκε το πρόβλημα, και μετά ήταν η Signature, η οποία είναι περίπου μισή σε μέγεθος, ας πούμε, από ότι είναι η Silicon Valley Bank.
Η Silicon Valley Bank τι μέγεθος έχει? Δεν μιλάμε για μικρή τράπεζα, έτσι δεν είναι? Γιατί πολλοί κόσμοι
μιλάμε, τα πάγια της είναι περίπου γύρω στα 200 δις. Ναι. Δεν είναι και το σημαντικό είναι ότι οι καταθέσεις της στις αρχές του 2022 έφτασαν γύρω στα 200 δις και μάλιστα τριπλασιάστηκαν από την αμέσως προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή στις αρχές του 2022, τέλος 2021, ήταν περίπου γύρω στα 60-65 και έφτασαν 198.
Που είναι σχεδόν ό,τι όλες οι καταθέσεις στην Ελλάδα περίπου.
Έτσι, όπως ακριβώς αυτό. Για να καταλάβουμε τα μεγέθη, είναι λίγο πιο πάνω από εκεί που είναι τα δικά μας τα μεγέθη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Λοιπόν, και μετά συνέχισαν. Αυτή ήταν από το 1983 αυτή η τράπεζα. Τότε που ξεκίνησε όλο σε αυτή την περιοχή στη Silicon Valley, που ξεκίνησε το μεγάλο τεχνολογικό boom, και με την εξέλιξη μετά πραγματικά ήταν μάλιστα και νούμερο 16 στην αμερικάνικη λίστα. Mm-hmm. Και ήταν μια τράπεζα η οποία πραγματικά ήταν μέσα στο ενδιαφέρον. Δεν ήταν από τις μεγάλες τράπεζες, αλλά ήταν από αυτές οι οποίες κινούντουσαν ιδιαίτερα στην περιοχή και πάρα πολύ έντονα. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν είχαν προσελκύσει αυτές τις μεγάλες καταθέσεις, ένα μέρος από αυτό το χρησιμοποιούσαν για να μπορούν να δανείζουν χρήματα μέσα στην, κυρίως στη Silicon Valley, και αυτό είναι το θέμα που χρησιμοποιούνταν κυρίως από τα venture capital, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, ή μέσα από τις που τροφοδοτούσαν τις startup. Και μετά από κάποιο διάστημα, όταν άρχισαν πια να ανεβαίνουν τα επιτόκια από τη Fed για προστασία έναντι του πληθωρισμού, εκεί ακριβώς ξεκίνησε και το πρόβλημα, το οποίο ναι μεν στην αρχή διαχειριζόταν, αλλά μετά από ένα σημείο και πέρα, όπως είδαμε τώρα στον τρίτο του 2023, το πρόβλημα εκτονώθηκε με πρόβλημα να πέσει η τράπεζα.
Στην αυτό αρχή της λοιπόν τα επιτόκια είχαν φτάσει στα ιστορικά χαμηλά. Νομίζω ήταν η απόδοση 1,5% περίπου είχε φτάσει η απόδοση.
Ήταν έτσι όπως το λέτε, είναι και μάλιστα και πιο χαμηλά πριν. Ήταν όταν ο μέσος όρος των τραπεζών στην Αμερική έδιναν στους καταθέτες τους περίπου 0,4-0,5, όταν είχαμε φτάσει τελείως στο επίπεδο του 0, δηλαδή με τα επιτόκια στην Αμερική, αυτοί έδιναν παραπάνω, προσέλκυαν τα επιτόκια αυτά. Αυτά τα μέρη, από ένα μέρος το οποίο χρησιμοποιούσαν για να μπορέσουν να δώσουν στην αγορά πίσω, δανείζοντας αυτές που είχαν ανάγκη οι εταιρείες, και τα υπόλοιπα τα τοποθετούσαν σε προϊόντα έτσι ώστε να υπάρχουν μέσα στην τράπεζα και να μπορούν να έχουν και μια απόδοση για το καλό των μετόχων της τραπέζης. Mm-hmm. Όταν όμως άρχισαν να ανεβαίνουν τα επιτόκια, εκεί ακριβώς συμβαίνει αυτό το ανάποδο. Δηλαδή οι αποδόσεις των ομολόγων αρχίζουν και ανεβαίνουν. Γιατί βρίσκουν ελκυστικά οι επενδυτές, βρίσκουν πολύ ελκυστικές τις αποδόσεις από πολύ κοντινά, όπως είναι τα 11 γραμμάτια του δημοσίου ή μέσα σε 6 ή σε ένα χρόνο αποδόσεις. Και εκεί μετά άρχισε ο κόσμος να τραβάει χρήματα από τις καταθέσεις εκεί για να μπορέσει να βρει πιο ελκυστικά επιτόκια έξω. Μέσα σε αυτή την κατάσταση η τράπεζα κατάφερε να διαχειριστεί το πρώτο διάστημα χωρίς πρόβλημα αυτή την κίνηση, αλλά όταν όμως άρχισαν να ανεβαίνουν οι απαιτήσεις για να τραβάνε μεγαλύτερα χρήματα οι καταθέτες, αυτό βγήκε έξω από τις δυνατότητες της τράπεζας να το διαχειριστεί και αναγκάστηκε στο τελευταίο διάστημα μάλιστα, όταν χρειάστηκε να καλύψει τις υποχρεώσεις που είχε απέναντι στους καταθέτες που ζητούσαν χρήματα, να ρευστοποιήσει περίπου 20-21 δις από αυτά τα προϊόντα. Όταν τα ρευστοποίησε, επειδή υπήρχε αυτή η διαφορά που είπαμε λόγω της ανόδου των επιτοκίων στην Αμερική, πραγματοποίησε μια ζημιά η οποία ήταν γύρω στο 10%. 10% σε αυτό είναι περίπου 2 δις. Καταλαβαίνετε ότι τα 2 δις ζημιά έπρεπε να βγει οπωσδήποτε να την καλύψει, γιατί χαλούσε η δύναμη της τράπεζας, η πιστοληπτική της ικανότητα. Αυτό λοιπόν το θέμα έφτασε σε κάποιο σημείο να ζητήσει αύξηση κεφαλαίου από τους μετόχους, δεν μπόρεσε να την πετύχει και εκεί έγινε η κατάρρευση.
Μάλιστα. Τώρα το κόστος της κατάρρευσης ποιοι το πληρώνουνε?
Αυτή είναι πολύ σωστή ερώτηση, γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο που ανησυχούσαμε λόγω του ότι το σύστημα της Αμερικής έχει το αντίστοιχο τέκετ που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, Ταμείο Εγκαιοδοσίας Καταθέσεων, το οποίο προστατεύει καταθέσεις μέχρι 250.000. Mm-hmm. Αυτό όμως όταν είχαμε περίπου 160 δις καταθέσεις στην SVB, ήταν μόνο περίπου 4 με 5 δισεκατομμύρια αυτοί οι καταθέτες που είχαν τόσο μικρά ποσά εκεί. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι ήταν περίπου 150-155. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν εάν τυχόν αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να ελεγχθεί και μένανε με μεγάλα προβλήματα 150 δισεκατομμύρια καταθέτες. Μπήκε στη μέση το κράτος, έδωσε εγγύηση για όλα, σαν να μην υπάρχει πια το όριο των 250.000, αλλά όλες οι καταθέσεις ήταν εγγυημένες. Και ενώ λοιπόν οι καταθέτες βγήκαν χωρίς πρόβλημα, αυτοί που πλήρωσαν όλο το πρόβλημα ήταν οι ομολογιούχοι και οι μέτοχοι της τράπεζας.
Αυτοί καταστράφηκαν?
Αυτοί καταστράφηκαν. Τουλάχιστον προς το παρόν, έτσι όπως είναι η κατάσταση, έχουν τεράστιο πρόβλημα.
Όταν αυξήθηκαν τα επιτόκια, φοβήθηκε ο κόσμος, έτσι δεν είναι? Και άρχισε να φεύγει. Αυτό έγινε μέσω e-banking, πώς έγινε αυτό το κακό?
Είναι διαδεδομένο αυτό. Στην Αμερική δουλεύουν πολύ με το e-banking και καταλαβαίνετε ότι δεν πηγαίνουν στα γκισέ να ζητήσουν μεταφορά των χρημάτων τους, τα κάνουν από εκεί. Αυτό ήταν το τελευταίο Σαββατοκύριακο, ήταν πάρα πολύ έντονο και εκεί ακριβώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα, όταν από τη μία μεριά είχαμε αυτή τη διαδικασία που κάποιοι τραβούσαν για να πάνε να πετύχουν καλύτερα επιτόκια από αυτά τα οποία τους έδινε η SVB, και από την άλλη μεριά είχαμε την ανησυχία ότι κάτι δεν πάει καλά με την τράπεζα. Αυτά τα δύο συνδυασμός ήταν καταστροφικός, γιατί εκεί οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα, οι πελάτες μπαίναν μέσα στους λογαριασμούς τους και ζητούσαν μεταφορά στην χύψη άλλη τράπεζα, η οποία για κάποιους λόγους τους βόλευε, ή αυτοί ήθελαν ή ένιωθαν πιο μεγάλη ασφάλεια ή πολλά ή που συνέβησαν. Αυτό λοιπόν το πράγμα, εάν τυχόν ξυπνούσαμε χθες το πρωί και δεν είχε λυθεί άμεσα με την τόσο πολύ γρήγορη αντιμετώπιση τους, τότε θα είχαμε ένα θέμα το οποίο νομίζω δεν θα μπορούσε να το σταματήσουμε. Αντίστοιχα, την ίδια κίνηση προστασίας έκανε και η Αγγλία. Ναι. Με το που έγινε αυτό το πρόβλημα, γιατί είχε ένα παράρτημα και στην Αγγλία η SVB, με την κατάσταση αυτή την πήραν στα χέρια τους αμέσως και εξαγόρασε η HSBC.
Με μία λίρα, νομίζω.
Μία λίρα, απλώς, ναι, όλο αυτό το πράγμα για να μπει κάτω από τον έλεγχο της τραπέζης της Αγγλίας και της HSBC, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η μετάδοση ότι κάτι συμβαίνει, ότι υπάρχουν καταθέτες οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν τα λεφτά τους, δεν έχουν πρόσβαση στα λεφτά τους.
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί και εδώ, κύριε Ζαμάνη?
Νομίζω ότι οι συνθήκες των ελληνικών τραπεζών, έτσι όπως είμαστε και μετά από τη μεγάλη πίεση που έχουμε δεχτεί να καθαρίσουμε τα κόκκινα δάνεια, και οι τράπεζες ήταν πάρα πολύ προστατευμένες και ελεγχόμενες σε αυτό το πράγμα όσο μπορούσε, νομίζω ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι έτσι. Και η διαχείριση της Ευρώπης είναι λίγο διαφορετική με τη Lagarde που έχουμε, που δεν ανεβάζει τόσο επιθετικά τα επιτόκια. Δηλαδή εμείς είμαστε περίπου δύο μανάδες πίσω από ότι είναι η Αμερική τώρα. Έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή την οποία αντιμετώπισε η Αμερική.
Ακούω δύο πράγματα στα οποία ήθελα την δική σας γνώμη όσο πιο σύντομα μπορείτε, γιατί ξέρω ότι σας κρατάω από δουλειά που έχετε. Ακούω αριστερά και δεξιά πολλοί να αμφισβητούν, να ορίστε οι startup εταιρείες, αποδεικνύονται μία φούσκα. Πιστεύω, αλλά διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι θα είναι κρίμα να δαιμονοποιηθεί όλη αυτή η τεράστια προσπάθεια και η συνεισφορά στις οικονομίες των startup εταιρείων επειδή συνέβη ακριβώς αυτό. Και δεύτερον, ακούω επίσης αριστερά και δεξιά, αυτές είναι οι συνέπειες του καπιταλιστικού συστήματος. Ήτανε τόσο, υπήρχαν κανονισμοί σε αυτό?
Συμφωνώ, και εκεί είναι το ρίσκο που υπάρχει, δηλαδή υπάρχει risk management στις τράπεζες και ελέγχουν τι ακριβώς και πού δίνουν τα χρήματά τους. Και για φανταστείτε τώρα να δαιμονοποιήσουμε, όπως είπατε, τη startup, που είναι ό,τι καινούργιο και ό,τι καινοτόμο μπορεί να δημιουργηθεί στην αγορά γενικώς.
Πείτε μου ένα παράδειγμα από εδώ, από την Ελλάδα.
Έχουμε στην Ελλάδα, ακριβώς φαντάζομαι ότι αναφέρεστε κι εσείς, απέναντι στην Augmenta, ναι, η οποία πριν τις τελευταίες 2-3 μέρες, παιδιά από το Βόλο, οι οποίοι έκαναν πάνω στην artificial intelligence, πάνω στην
τεχνητή νοημοσύνη,
στην αγροτοπαραγωγή, και εξαγοράστηκαν για 110 εκατομμύρια δολάρια.
Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί, κάτι με τα φυτά?
Ακριβώς, αυτοί έχουν μια βελτιστοποίηση της κρίσης λιπάσματος και φυτοφαρμάκων, τα οποία έχουν σύστημα που παρακολουθούν τον αγρό και ανάλογα με το πώς μεγαλώνουν ή το πώς εξελίσσεται το φυτό, δίνει το μήνυμα πώς ακριβώς πρέπει αυτός που το παρακολουθεί να τροφοδοτεί το σύστημα με παραπάνω ή με λιγότερο λίπασμα ανάλογα με την εξέλιξή του. Είναι εκπληκτικό. Καταλαβαίνετε μόνο και μόνο από το τίμημα που έδωσε η CNH για να κάνει αυτό, και τα λεφτά πώς τα βρήκαν από μια τράπεζα η οποία τροφοδότησε τα παιδιά αυτά, ελληνική τράπεζα, και από ένα venture capital που μπήκε μέσα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα να βάλουμε φρένο σε όλες αυτές τις ιδέες που, δόξα τω Θεώ, οι Έλληνες έχουμε πάρα πολλές από αυτές.
Και λέτε ότι οι θεσμοί στήξης, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι κανονισμοί που υπάρχουν και τα μέτρα που ελήφθησαν άμεσα είναι εκείνα τα οποία διασφάλισαν τελικά το ότι ο κόσμος που επένδυσε, που έκανε τις επενδύσεις του, που είχε μάλλον τις καταθέσεις του, δεν έχασε δεκάρι. Υπάρχουν δηλαδή ελεγκτικοί μηχανισμοί.
Πολύ γρήγοροι στις αντιδράσεις τους. Αυτό είναι γεγονός, και φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε ότι αυτό είναι κάτι που πραγματικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για την συνέχεια και της οικονομίας, και του να δίνεις καινούργια κίνητρα σε άτομα με ωραίες ιδέες να κάνουν τη δουλειά τους.
Σήμερα,
δεν είναι κάτι το οποίο το κόβεις αυτό.
Σήμερα πώς ξημέρωσε στην Ευρώπη? Αισθάνεστε κάποια επίπτωση από την κατάρρευση αυτών των
δύο? Να σας πω, αυτή τη στιγμή ο Nikkei έκλεισε 2% κάτω, και η Ευρώπη ετοιμάζεται να ανοίξει, τα future της Ευρώπης ετοιμάζονται να ανοίξουν σχεδόν αμετάβλητα, θα έλεγα. Ο DAX λίγο κάτω και ο Eurostox 50 λίγο πάνω. Έχω την εντύπωση ότι εξισορροπεί αυτό. Ίσως δούμε, δηλαδή βλέπετε και χθες ότι είδαμε κάποιες τράπεζες οι οποίες πραγματικά έγραψαν χρηματιστηριακά μεγάλες απώλειες, αλλά νομίζω ότι είναι ο φόβος των επενδυτών μην εγκλωβιστούν και συμβεί κάτι σε αυτούς. Μάλιστα. Αυτό είναι όμως καθαρά στους μετόχους, όχι στους καταθέτες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαμάνη. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση σας. Καλημέρα σας. Τάκης Ζαμάνης, πιστοποιημένος διαχειριστής χαρτοφυλακίων της Μπέτα χρηματιστηριακής, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη του. Ξεκινήσαμε με τον Κρίστοφερ Τιν στο πρώτο τραγούδι του Μπάμπα Γιέτου που ακούσατε στην έναρξη της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με ένα πιο καινούριο ακόμα. Πάλι έρχεται από τα βάθη της Αφρικής και το έχει διαμορφώσει. Είναι το Γουαλόγιο Γιαμόνι, ζωντανά από το Κάντογεν Χολ. I won't be aware of God, Mangolelo. Ο Κρίστοφερ Τιν και πάλι συνέθεσε το κομμάτι που μόλις ακούσαμε και αυτό έρχεται από την Αφρική, το Γουαλόγιο Γιαμόνι, τώρα σε πολύ ελεύθερη μετάφραση, θα το πούμε μετά από την καταιγίδα. Εδώ διεύθυνε την Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας και η χοροδία που ακούσατε είναι μία από τις καλύτερες χοροδίες πλέον σε όλο τον κόσμο, λέγεται The Angel City Choir και αποτελείται από την συνθέτουν άνθρωποι ηλικίας από 18-19 χρονών μέχρι και 89-90 χρονών. Είναι μια καταπληκτική χοροδία, ψάξτε την στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 36 λεπτά μετά τις 9. Είναι ο καθρέφτης από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και θα καλημερίσουμε τώρα το δεύτερο καλεσμένο μας που είναι ο κύριος Γιώργος Σταθάκης. Πρώην υπουργός, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά, στις εκλογές που έρχονται, δεν ξέρουμε πότε είναι αυτές ακόμα, είναι καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Για μια πολιτική συζήτηση ευρέως φάσματος, κυρίως για το δυστύχημα με τα τρένα που άλλαξε εντελώς το σκηνικό, πλήγωσε βαθιά την ελληνική κοινωνία και θέτει ίσως την προοπτική των επερχόμενων εκλογών σε μια πολύ διαφορετική βάση από εκείνη στην οποία στεκόμασταν πριν από την τραγωδία στα Τέμπη. Καλημέρα σας κύριε Σταθάκη. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλή. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Μήπως ξεκινήσουμε με ένα δικό σας σχόλιο. Είχαμε καλεσμένο στην αρχή της εκπομπής τον κύριο Ζαμάνη και μιλούσαμε για την κατάρρευση των δύο αυτών τραπεζών. Ακούστηκε πολύ απλοϊκά, αλλά τελικά μπορεί και να μην είναι, το γεγονός ότι μία αύξηση επιτοκίων, την οποία δεν μπόρεσε να διαχειριστεί καλά, να διαχειριστούν καλά οι τράπεζες, διότι υπήρξε ένας πανικός στους καταθέτες, ήταν αρκετό για να καταρρεύσουν. Είναι τόσο απλοϊκά, όντως τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα.
Νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν πολύ εμφανές. Αναφορικά με ένα πολύ απλό θέμα που έχουν ορισμένες τράπεζες, δηλαδή έχουν μεγάλη ρευστότητα και δεν μπορούν να διοχετεύσουν αυτή τη ρευστότητα σε δάνεια στην πραγματική οικονομία, να το πω έτσι. Οπότε υπήρχε μια μεγάλη ανισορροπία σε αυτή τη συγκεκριμένη τράπεζα, πολύ ψηλή ρευστότητα, λίγα δάνεια στην πραγματική οικονομία. Οπότε τοποθετήθηκε σε μακροχρόνιους τίτλους, ομόλογα δεκαετίας και ούτω καθεξής, με τεράστιο άνοιγμα, τα οποία, όπως ξέρετε, έχουν ένα χαμηλό επιτόκιο, οπότε μόλις αυξήθηκαν τα επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας εν όψη των πληθωριστικών πιέσεων, το άνοιγμα που δημιουργήθηκε ήταν τεράστιο. Άρα πρόκειται για μια, πώς να το πω, εν μέσω της... των διαδοχικών κρίσεων, της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης και ούτω καθεξής, ορισμένες κατηγορίες τραπεζών οι οποίες δεν έκαναν τα συνήθη, δηλαδή να έχουν τις καταθέσεις και να δανείζουν την πραγματική οικονομία και να προσδοκούν από τη διαφορά αυτή του επιτοκίου να βγάζουν το κέρδος τους, βρέθηκαν εκτεθειμένες.
Ας περάσουμε λοιπόν στα της οικονομίας της δικής μας τώρα. Υπήρχε η άποψη γενικά πριν από μερικές εβδομάδες ότι το θέμα της οικονομίας θα παίξει πρωτεύοντα ρόλο και στις επερχόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Τώρα το πράγμα φαίνεται να έχει λίγο μονοπολιθεί από την τραγωδία στα Τέμπη. Πείτε μας τη δική σας τη γνώμη, καταρχάς σε σχέση με το αν η οικονομία θα είναι ένας από τους παράγοντες που θα πρωταγωνιστήσει στην εκλογική αναμέτρηση.
Τώρα είναι δύσκολο να πει οτιδήποτε κανείς υπό το βάρος της τραγωδίας και της αναπόφευκτα της συζήτησης, της πολιτικής συζήτησης που επικεντρώνεται σε ένα τόσο σημαντικό κρίσιμο θέμα το οποίο ζητά απαντήσεις. Πριν όμως από αυτό, η οικονομία θα ήταν ένα από τα θέματα στα οποία... και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε επικεντρώσει την κριτική μας προς την οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, τόσο όσον αφορά την επιστροφή στα λεγόμενα διπλά ελλείμματα του συζυγείου πληρωμών και των δημοσιονομικά ελλείμματα, όσο και τις διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, όσο και τις διεύρυνση των ανισοτήτων και ούτω καθεξής. Άρα θα ήταν ένα από τα θέματα στα οποία θα γινόταν η συζήτηση πάνω στα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας, τα αποτελέσματα και τα προβληματικά πεδία τα οποία κληρονομεί για την επόμενη κυβέρνηση.
Τα οικονομικά πεπραγμένα της τωρινής κυβέρνησης, σύμφωνα τουλάχιστον με το δικό της το αφήγημα και τη δική της την υποστήριξη, είναι ότι η Ελλάδα στέκεται αρκετά ικανοποιητικά και στα εσωτερικά και διεθνώς, ότι η κρίση εξαιτίας του πολέμου έχει φέρει τις πολύ μεγάλες δυσκολίες και πράγματι υπάρχουν πολλά νοικοκυριά ακόμα και τώρα, κύριε Σταθάκη, που συζητάμε βεβαίως για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, ακόμα και τώρα υπάρχει πολλής κόσμος που έρχεται και σου λέει ναι, έχει μαυρίσει και εμένα η δική μου η ψυχή, αλλά δύσκολα τα βγάζουμε πέρα πλέον. Επομένως νομίζω ότι η οικονομία είτε έτσι είτε αλλιώς δεν μπορεί να ξεφύγει από το προσκήνιο της συζήτησης.
Εκ των πραγμάτων θα ενευθέτω χρόνο και όταν τέλος πάντων φτάσουμε σε κάποιο σημείο να έχουμε εικόνα των διαφορετικών προγραμμάτων και προγραμματικών αντιλήψεων με τις οποίες θα πάμε σε εκλογές, προφανώς θα είναι ένα από τα θέματα αιχμής. Εμείς θεωρούμε ότι ήταν πολύ αρνητική η οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και επιδεινώθηκε φυσικά με την ενεργειακή κρίση, τις επιλογές που έκανε για την πολιτική της εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, τον τρόπο που τη διαχειρίστηκε και φυσικά στο αποτέλεσμα το οποίο έχει η πληθωριστική έκρηξη πάνω στην, όχι σε λίγα, στη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών οικοκυριών που δοκιμάζονται πολύπλευρα μέσα τα τελευταία 1,5-2 χρόνια.
Ποιο ήταν κατά τη γνώμη σας η μεγαλύτερη της εκτροπή οικονομική.
Νομίζω ότι το βασικότερο ήταν η πολιτική της, η οποία οδήγησε σε έκρηξη των κερδών των επιχειρήσεων, το οποίο προκάλεσε μια τεράστια ανισοκατανομία εν μέσω της κρίσης. Υπενθυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, επί το 22 είναι η χρονιά που έχουμε το καλύτερη επίδοση των εισηγμένων εταιριών εδώ και 20 χρόνια, ρεκόρ κερδών. Άρα αυτό σημαίνει ότι η πολιτική της ήταν υπερβολικά, όχι υπερβολικά, απόλυτα μεροληπτική εν μέσω της δοκιμασίας κοινωνίας, και οι αστοχίες της στο εξωτερικό ισοζύγιο, η Ελλάδα έχει 20 δις έλλειμμα.
Όταν βγάζουν κέρδη οι επιχειρήσεις, δεν είναι ένα στοιχείο ενθαρρυντικό? Δεν επωφελείται γενικά και η κοινωνία?
Όχι, είναι η απάντηση, διότι το trickle down δεν συμβαίνει και κυρίως δεν...
Η θεωρία της Thatcher, λέτε, έτσι.
Ναι, ναι. Και το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα στην κρίση όλες οι κυβερνήσεις πήραν μέτρα ακριβώς για να μην εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο, και επιδίωξαν να υπάρξει μια, πώς να το πω, καλύτερη κατανομή των βαρών που φέρνει μια κρίση ανάμεσα στους πολλούς, στους πολίτες, στις διάφορες κατηγορίες, στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους κλπ. Και τις επιχειρήσεις. Άρα ήταν μια πολύ άστοχη πλευρά αυτής της διαδικασίας.
Η προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων, όπως πολλές φορές προτάσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, πώς τη βλέπετε αυτήν?
Αυτή ήταν, αν είχε να επιδείξει προσέλκυση επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, θα ήταν θετικό. Όμως τα μόνα κεφάλαια που προσέλκυσε ήταν funds τα οποία τοποθετήθηκαν σε ένα υπαρκτό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, ΔΕΗ, ΔΔΕ, και με ένα πακέτο ιδιωτικοποιήσεων που έκανε, κατά τη γνώμη μας, αστόχος η κυβέρνηση, σε υπαρκτές αξίες και όχι στη δημιουργία και επενδύσεων με νέες αξίες. Αυτή είναι η κριτική της οποίας ασκούμε για την πολιτική στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Στην περίφημη ομιλία του στο Κογκρέσο πρόταξε την δύο επενδύσεις χαρακτηριστικά που συζητήθηκαν πάρα πολύ και στον διεθνή τύπο. Η μία ήταν της Pfizer, που έχει ανοίξει ολόκληρη μονάδα πλέον στην Βόρεια Ελλάδα παραγωγής φαρμακευτικών υλών, και το δεύτερο ήταν της Microsoft. Αυτές οι επενδύσεις...
Κανένα πρόβλημα με αυτές.
Μιλάτε δηλαδή, υπάρχουν και εδώ πέρα, ίσως έχετε δίκιο σύμφωνα με πάρα πολλούς οικονομικούς αναλυτές, ότι επένδυση παραγωγική δεν μπορεί να θεωρηθεί, και αυτό το λέω με αφορμή και το πρόσφατο ταξίδι στην Ιαπωνία, δεν μπορεί να θεωρηθεί η επένδυση σε ομόλογα ως κανονική επένδυση, δηλαδή παραγωγική. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι, και αυτό φάνηκε, επαναλαμβάνω, και στην κρίση των τραπεζών αυτών.
Μάλιστα. Παρόλα αυτά, η επένδυση σε ομόλογα δεν είναι και μία δήλωση εμπιστοσύνης σε μία οικονομία?
Αναπόφευκτα ναι, και δεν υπάρχει περίπτωση να μηδενίζονται τα κράτη. Αλλά όλο αυτό, ξέρετε, έχει ένα βαθμό ισορροπίας, ο οποίος όταν παραβιαστεί δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει.
Μάλιστα. Επομένως, τι θα κάνετε εσείς εάν έρθετε στην εξουσία άμεσα στο να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της καθημερινότητας του πολίτη, δηλαδή τα ράφια στα σούπερ μάρκετ στέκεται μπροστά σε αυτά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει και το καλάθι του νοικοκυριού, και παρόλα αυτά δυσκολεύεται να, με όσα ξόδευε πριν από ένα χρόνο, παίρνει τα μισά τώρα.
Κοιτάξτε, εάν πάμε πίσω πριν από την τραγωδία που υπήρχε αυτή η συζήτηση, τα μέτρα που είχαμε προτείνει ήταν πάρα πολύ σαφή και συγκεκριμένα. Μείωση του ΦΠΑ σε πολλές κατηγορίες αγαθών, τα οποία θεωρούμε πρώτης ανάγκης, μέτρο που χρησιμοποίησαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ήταν μεγαλύτερη ρύθμιση της αγοράς, αύξηση των μισθών άμεση, και μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία θα δημιουργούσαν μια σημαντική ανακούφιση στα νοικοκυριά και θα αντιμετώπιζε με πολύ διαφορετικό τρόπο αυτή την κρίση.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Γιώργο Σταθάκη, πρώην υπουργό, υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά, καθηγητή πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Έχετε κάποια αίσθηση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές και με ποιο κλίμα, ποιο θα είναι αυτή τη... Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εκεί που μέχρι πριν από λίγο καιρό συζητούσαμε ακόμα και αν θα υπάρξει αυτοδυναμία ή δεν θα υπάρξει, τώρα η αυτοδυναμία φαίνεται να απομακρύνεται ακόμα και στο δεύτερο γύρο ίσως. Έχει αλλάξει το σκηνικό και για το δικό σας το κόμμα φαίνεται.
Κοιτάξτε, εμείς υπό το βάρος εθνικής τραγωδίας και της... τεράστιες κινητοποίησεις των νέων και ούτω καθεξής. Πρακτικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε αναστείλει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μαζί και τις δημόσιες εκδηλώσεις και όλα και επικεντρωνόμαστε σε δύο πράγματα στην κοινοβουλευτική διαδικασία, στο να αναζητηθεί, να γίνει συζήτηση δημόσια για τα τραγωδία, τα αίτια της ευθύνης και ούτω καθεξής και φυσικά στο σεβασμό μιας περίοδου όπου η έννοια, πώς να το πω, του πένθους δεν έχει περάσει. Είμαστε ακόμα σε μια κατάσταση πολύ ιδιόρυθμη γι' αυτό και πρακτικά έχει αναστείλει οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα ή άλλη θεματική και επικεντρώνεται σε αυτό το οποίο απασχολεί αυτή τη στιγμή πρωτίστως στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.
Για την τραγωδία αυτήν. Πείτε μου, με ενδιαφέρει η άποψή σας, γιατί νομίζετε ότι έχει πάρει μεγαλύτερη διάσταση η συγκεκριμένη τραγωδία στα Τέμπη από άλλες πολλές τραγωδίες που έχουν συμβεί στη χώρα μας και μάλιστα μερικές με περισσότερους νεκρούς, χαρακτηριστικό είναι και το Μάτι. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί αυτήν την τραγωδία, είναι ότι αποκαλύπτεται η γύμνια ενός τομέα όπου γίνανε πράγματα τα οποία είναι ανήκουστα. Ποια είναι η δική σας η άποψη?
Κοιτάξτε, όλες οι τραγωδίες, εντάξει, είναι δύσκολο να συγκρίνει κανείς πολύ συμβάντα αυτό το τύπο, αλλά όλοι έχουν την αίσθηση ότι είναι διαφορετικό να έχεις φυσικές καταστροφές ή οτιδήποτε άλλο και πολύ διαφορετικό να έχεις ένα 100% ατύχημα με
ήτανε και νεολαία, ήτανε και παιδιά, πολλά φοιτητές, ναι.
Παιδιά, δηλαδή ήταν μια τραγωδία την οποία σοκάρει, γιατί σοκάρει όλη την κοινωνία με ένα μοναδικό τρόπο, δεν προφανή και αυτονόητο, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι.
Μπροστά σε τέτοιες τραγωδίες ο πολιτικός κόσμος δεν θα έπρεπε να είναι περισσότερο ενωμένος ούτως ώστε να γίνει πράξη αυτό που όλοι λέμε, να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά ούτε μία τραγωδία, ούτε η άλλη, ούτε οποιαδήποτε?
Κοιτάξτε, το σοκ και όποιος διαισθάνεται το που την πλήρη απορρίθμιση αυτού του συστήματος. Καλώς ή κακώς η κυβέρνηση όταν κλείνει μια τετραετία, λυπάμαι που το λέω, αλλά φέρνει την απόλυτη και καθολική ευθύνη για αυτή την... διότι έχει μια μακρά περίοδο, είχε το χρόνο, το χώρο, τα μέσα, τα χρήματα ή οτιδήποτε άλλο για να αποτρέψει κάτι τέτοιο, να βελτιώσει τα συστήματα, να κάνει οτιδήποτε. Άρα, χωρίς υπερβολές, το κυρίαρχο θέμα αυτή τη στιγμή στρέφεται ακριβώς στο να μην υπάρξουν εύκολες απαντήσεις και να... γίνει μια διεξοδική συζήτηση που αναπόφευκτα έχει στο επικέντρο της σημερινή κυβέρνηση.
Πώς σας ακούγεται το σενάριο που φαίνεται, δεν έχουμε υπαρκτά στοιχεία για αυτό, αλλά ό,τι μπορεί να εισπράξει κάποιος από δημοσκοπήσεις που διεξάγονται και δεν έχουν βγει ακόμα στη δημοσιότητα, είναι ότι την οργή του κόσμου για ό,τι έγινε φαίνεται να την εισπράττουν σε αρκετά σημαντικό βαθμό κόμματα τα οποία χαρακτηρίζουμε ως ακραία. Ακόμα και το κόμμα του Κασιδιάρη, όπως λέγεται, φαίνεται να έχει μια ανωδική τάση, όπως επίσης και το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Αυτό σας προβληματίζει, δηλαδή φαίνεται στη δημοσκόπηση που βγήκε στη δημοσιότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σταθερός, ούτε έχει κερδίσει ούτε έχει χάσει, η Νέα Δημοκρατία έχει απολέσει ένα 3% περίπου. Αυτές οι διαφορές δεν είναι τέτοιες που να μπορεί να κάνει κάποιον να μείνει ήσυχος, με την έννοια του ότι εάν είναι να έρθει στη θέση κάποιο κόμμα το οποίο θα είναι ακραίο, αυτό θα προβληματίσει.
Προσωπικά δεν κοιτάζω τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, ομολογώ, και δεν θέλω και να τις σχολιάσω. Θα βρούνε το χρόνο τους για να ξανανοίξει η συζήτηση εν ευθέτω χρόνο, αλλά εν μέσω όλων αυτών νομίζω ότι προσωπικά τουλάχιστον δεν θέλω να σχολιάσω καμία δημοσκόπηση, θεωρώ ότι είναι λίγο άκερες και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, να το πω έτσι. Θα βρεθεί ο χρόνος που θα δοθεί αυτή η δυνατότητα, ίσως σε μερικές εβδομάδες, δεν ξέρω.
Θα έρθει άραγε κάποιος χρόνος που θα μπορέσουν τα δύο κόμματα, εάν βρεθούν μπροστά σε μια κατάσταση πέρα από την οποία θα υπάρχει ακυβερνησία, να συνεννοηθούν και μεταξύ τους?
Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πολιτικό χάος ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία που αποτρέπει οποιαδήποτε πιθανότητα συνύπαρξης και αφορά το σύνολο της πολιτικής, από το κοινωνικό κράτος και κοινωνικές ανισότητες μέχρι την πράσινη μετάβαση, την οικονομία και ούτω καθεξής. Άρα θα έλεγα ότι εγώ θα έκλεινα προς την ιδέα ότι αυτό είναι μάλλον αδύνατο και ότι πρέπει να βρεθούν προφανώς κυβερνήσεις με παρεμφερή προγράμματα, παρεμφερείς ιδέες, παρεμφερείς προτάσεις, οι οποίες να επιδιώξουν να σχηματίσουν κυβερνητικά σχήματα. Άρα, εν προκειμένου, θεωρώ ότι ένα σχήμα κέντρο-αριστεράς θα είναι η πιο εφικτή και η ιδανική λύση για την επόμενη περίοδο.
Τα πράγματα στη δική σας περιφέρεια ηρέμησαν, κύριε Σταθάκη? Πριν από το δυστύχημα, η πολιτική συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από τον κύριο Πολάκη.
Νομίζω ότι όλα έχουν ανασταλεί προφανώς. Όπως σας προείπα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναστείλει όλες τις δραστηριότητες του μαζί και τις δημόσιες εκδηλώσεις αναπόφευκτα, και αυτό το θέμα...
Εκείνο έχει κλείσει όμως, έτσι δεν είναι? Δεν είναι υποψήφιος στα Χανιά ή ενδέχεται να είναι?
Κοιτάξτε, δεν, η διαδικασία έχει ξεκινήσει, μετά στη συνέχεια αναστάλλει. Όταν ξαναρχίσουν οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν, νομίζω, με κάποιο τρόπο.
Με κάποιο τρόπο. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταθάκη.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο κύριος Γιώργος Σταθάκης, πρώην υπουργός, υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά, καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και για μια ακόμη φορά αδικό την φίλη μου την Βάλια, η οποία θα μας μιλούσε για το Twitter, δικό της Twitter που ετοιμάζει τώρα η Meta. Η Meta είναι η εταιρεία που έχει το Facebook. Αλλά θα έλεγα ότι θα μας τα πει αύριο, αλλά αύριο δεν εργαζόμαστε, υπάρχει μια απεργία που κήρυξε η ΕΣΥΑ. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός την Πέμπτη πάλι. Γεια και χαρά σας.